prvním čtení jsme slyšeli o scéně z vyprávění knihy Exodus o cestě Izraelitů ze země otroctví do zaslíbené země svobody. A v jednom momentě, a kdo je pilný čtenář knihy Exodus ví, že těch momentů bylo celá řada, už mají dost Izraelité toho putování. Ta cesta se zdá příliš dlouhá, příliš nudná, příliš náročná. A pak se jim i ta svoboda bude zdát příliš náročná. A začíná se jim stýskat po tom domě otroctví, že tam měli všeho dost, mají nostalgii po těch okurkách a melounech a masu zemi egyptské a nejraději by se vrátili. Nám starší mezi vámi to lecos připomíná z doby nedávné, když také lidé velice toužili po svobodě a najednou se ta cesta ke svobodě ukazovala jako příliš dlouhá, příliš náročná, příliš komplikovaná. A lidé se ptali, jestli vlastně ta svoboda stojí za to a jestli to je opravdu tak velká hodnota, jestli vlastně nemohli žít docela dobře bez té svobody a ta svoboda klade na člověka spoustu nároků a začínají si idealizovat tu dobu bez svobody. Tam jsme měli všeho dost, měli jsme své jistoty a reptají a reptají. Tak to je něco, co se zřejmě opakuje v dějinách lidstva. Ti lidé se ohlížejí na tu dobu nesvobody, idealizují si, nebylo to tak špatné a často se tam promítají především tu sociální hojnost. Ale možná to, co jim nejvíc vadí na té svobodě, je, že je náročná. Že sebou nese něco, co si člověk nedovedl úplně představit, že nutí člověka nést odpovědnost a odpovědně se rozhodovat. To je možná ta největší tíže svobody. Søren Kierkegaard napsal, že úzkost je závrat svobody, která se dívá dolů na své možnosti. A mnoho lidí má dosud takovou tu závrat ze svobody a mnoha taková ta subdepresivita lidí, což je velice rozšířená nemoc naší doby, jako za Freudovy doby byla klasická neuróza, tak dneska je taková ta zvláštní subdepresivita, která je spojena s tou úzkostí tváří v tvář těm nekonečným možnostem nutnosti se stále rozhodovat, nést zodpovědnost, no to se lidem nelíbí. Svoboda je skutečně náročný dar. Přesto je to tak strašně důležitý dar, přesto je to ten největší dar, který Bůh dal člověku i s tím vědomím, že člověk tu svobodu zneužije. Tak je veliká svoboda v očích božích, že dává člověku i s tím vědomím, že člověk ji obrátí často i proti němu a proti ostatním lidem. Čili svoboda je něco, čeho je třeba si vážit. A co je třeba přijmout i s těmi riziky a obtížemi, které svoboda se sebou nese. Když už tak, jak si aktualizujeme, tak vlastně k určité aktualizaci se nabízí jeden obraz z toho druhého čtení o tom, svlečte člověka starého, oblečte člověka nového. To bychom mohli zase chápat tím velice povrchním způsobem, tak, jak jsme to také zažili v těch dobách obratu dějin v moderní době, to, pro co mají Slováci nádherný výraz prekabátěnie. Prekabátěnie, obrácení kabátu. Už to jsme zažili velice po té výměně rudých legitimací za modré a tak dále. Lidé, kteří prostě vzali tu novou dobu jako šanci velice rychle ze sebe svléci toho starého člověka, všecko to, co bylo v té minulosti a tak rychle si obléci nový kabát. Ale o to tady samozřejmě nejde. Ta proměna o které svatý Pavel mluví, to je hluboká proměna identity. To obleczte se v člověka nového. Samozřejmě je metaforou nebo připomínkou křtu, při kterém lidé vstupovali do toho baptistéria, když předtím odložili všechny ty staré šaty a byli tam skutečně ponořeni. To je něco, co docela chápu, že některé církve zdůrazňují tenhle ten prvek křtu, který je teoreticky možný také i v katolické církvi, ale tady by to bylo trošku nepraktické, zvlášť v tom počtu našich katechumenů. Tak přece tam bylo něco, to, že se člověk ponoří a vynoří, že člověk utopí toho starého člověka, že je tam ten moment toho, kdy je skutečně pod vodou, kdy je ponořen a kdy vystupuje. Konec konců si to v malém můžeme zažít i při koupání. To, že člověk jaksi ze sebe smije všechen ten pot a chvíli prožívá to, že je skutečně v nějakém novém živlu a vystupuje jakoby osvěžený a nový. Tohle to je taky jeden z těch aspektů metafory, kterou v sobě nese tajemství křtu. A k tomu přistupoval pak ten nový čistý oděv. Nám z toho zbyla ta symbolická rouška, ta bílá rouška katechumenů, který znamená novou identitu, stejně jako to nové jméno, novou identitu. Jsem jaksi někým novým. Samozřejmě, že v té naší pozemské existenci vždycky bude jakési prolínání toho původního starého člověka. Neseme si sebou vždycky kus toho pohana v nás, ale zároveň už dostáváme tu novou identitu, tu novou sílu, novou inspiraci, nové horizonty, nové možnosti, do kterých nás uvádí víra. Tak tolik snad k těm dvěma čtením. Pak evangelium tady zahajuje tu dlouhou sbírku Ježíšových výroků, anebo spíše je to určitá meditace nad Ježíšovými výroky, jako je tomu často v evangeliu Janově. Dnešní biblistika se celkem shoduje v tom, že ty Ježíšovy výroky v Janově evangeliu jsou spíše jakousi Janovou reflexí nad Ježíšovým učením, než jakýmsi přímo autentickým záznamem těch Ježíšových slov. Daleko blíž k těm skutečným Ježíšovým slovům jsou asi ta synoptická evangelia. Tady jdeme o poschodí, jak si víš, tady už je ta meditativní reflexe. Ten Janův styl a celá struktura evangelia už dělá další krok. A ta vyprávění jsou většinou strukturována kolem nějakého klíčového slova, nějaké klíčové metafory. A často je to těch sedm slov, které začínají tím ego eimi, já jsem, což má na jednu stranu evokovat to boží, já jsem, který jsem. A zároveň to poukazuje k jedné metafoře, která vždy uvádí do tajemství Kristova poslání. Tady je to metafora chleba. Já jsem chléb, já jsem živý chléb, já jsem chléb, který Bůh dává. Tohle je metafora vlastně velice bohatá. A jednou její podobou je také Eucharistie, ten Ježíšův čin při poslední večeři, který opakujeme při každé mešní bohoslužbě. Tenhle ten text uvozuje tedy tu takzvanou eucharistickou řeč Ježíšovu, kterou teď budeme číst několik neděl. Tam je patrné, že ten Janův Ježíš říká věci, které museli ty jeho posluchače šokovat. Kdyby je brali povrchně, prvoplánově, doslova, tak jsou to nesmyslné nebo přímo pohoršlivé věci. Kdo jí mé tělo, kdo pije mou krev, to je potom vyvrcholení té řeči a není divu, že odcházejí a říkají skleron hologos, těžké, tvrdé je to slovo, kdo to může poslouchat? Může to poslouchat ten, kdo nezůstane jenom toho doslovného prvoplánového povrchního čtení, ale snaží se nad těmi metaforami meditovat. Ti lidé, kteří jdou za Ježíšem, a Ježíš to demaskuje v tom rozhovoru, který jsme právě četli, chtějí vlastně od Ježíše, aby, nebo vidí v něm takového kouzelníka, kterým opatří lacino chleba. Takže říká, ano, vy nejdete, protože jste viděli znamení. Znamení je něco, znamení je symbol. Je to to, co ukazuje za sebe a nad sebe, s čím je třeba nějakým způsobem pracovat. Je to jakýsi jinotaj, jako je to spoustu věcí v Biblii. A tak jim říká, ne, vy to nevidíte jako znamení, pro vás je toto prvoplánové, vy ve mně vidíte kouzelníka, který vám lacino opatří chleba. No a to je právě to, k čemu Ježíše ponoukal ten duch zla na poušti. Řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby, udělej magický čin, jen mávnutím ruky zázrak, lidé ti budou tleskat, půjdou za tebou, budeš nesmírně populární. A Ježíš ví, že tohle je to ďábelské mámení, že k tomu na tohle nikdy nemůže přistoupit. Ježíšovi velké činy, kterými říkáme zázraky. České slovo zázrak je docela dobré v tom, že ukazuje, jak si je tam něco, co je za zrakem. Na to je třeba jít ještě za to viditelné, v tomto smyslu zázrak. Ale pokud zázrak chápeme jako porušování přírodních zákonů, tak jsme úplně vedle, protože samozřejmě biblický svět nepracuje, nebo biblický autor s chápáním života řídícího se přírodními zákony, tak tam ty mocné činy, nebo semeion, znamení, symboly, jsou něco úplně jiného, než nějaké porušování přírodních zákonů. Je to čin, který má nějaký hlubší smysl, ukazuje k nějakému hlubšímu smyslu. A Ježíš nikdy nedělá zázraky jako takovéhle kousky, které by měly přinutit lidi věřit. To oni tam chtějí, tak udělej nějaký zázrak. Dobře, chceš, abychom tebe věřili, tak se ukáž, udělej nějaký zázrak, až Mojžíš nám tady dělal zázraky, tak udělej něco většího. Ale na tohle to Ježíš nepřistupuje. A oni chápou, že po nich chce něco jiného, a tak se ptají, co to jsou ty činy boží, které po nás chceš, abychom konali. Ježíš řekne, ten čin boží, to je víra. A víra tady neznamená jenom nějaký typ přesvědčení, ale znamená akt důvěry, který vytváří prostor pro odvahu k následování. Oni mu důvěřují, a proto ho následují. Nemohou si všecko předem spočítat, nemají všechno předem úplně jisté. Vstupují do nejistého prostoru, vždycky ty největší věci děláme vlastně s odvahou vstoupit do prostoru nejistoty. Když si berete druhého člověka za životního partnera, nemůžete mít úplnou jistotu, jak to dopadne. Jestli se člověk rozhoduje pro nějaké zaměstnání, tak je tam spoustu nejistých věcí. Největší věci děláme na základě víry, ve smyslu důvěry, že to nějakým způsobem ne dobře dopadne, ale bude to mít smysl. Ukáže se to jako smysluplná věc, i když to dopadne, a většinou dopadne úplně jinak, než my si na začátku představujeme. Čili ten akt základní důvěry a odvahy, to je ta víra, kterou chce Ježíš, to je ten čin boží. Ale oni stále chtějí ty důkazy. Podívej se, Mojžíš nám dával chléb na poušti, něco takového bychom si přáli. Říká, ale já jsem ten chléb, já jsem ten chléb. A pak uvidíme dál v těch dalších meditacích nad tou eucharistickou řečí, kde Ježíš říká, ale i vy buďte chlebem pro druhé, i vy se rozdávejte, i vy se nesnažte jenom schovávat a šetřit. Ten chléb, který jenom schováváme, tak stvrdne a splesnivý. A člověk, který se stará jenom o sebe a není ochoten se v nějakém smyslu dávat druhým, tak také je stvrdné a splesnivý. A Ježíš říká, ne, ten smysl je v tom, že se rozdáváte. Já jsem chléb, i vy buďte chlebem, i vy buďte odpovědí. Odpovědí na ten skutečný hlad. Ano, jsou stále ty hlady ve světě, jsou lidé, kteří hladoví v tom smyslu fyzickém, materiálním, a my před nimi nesmíme zavírat oči a nemůžeme lidi odhánět od svého prahu se zbožnými frázemi. Ty lidi, kteří mají skutečné ty materiální potřeby života, ty nejsou něco zanedbatelného, ale není to všechno. Platí, že ne samým chlebem živ je člověk, a pod těmi pravopánovými potřebami člověku je ještě potřeba něčeho jiného, hlubšího, potřeba smyslu, pravdy, dobra, krásy, potřeba toho, co my nazýváme slovem Bůh. A člověk je stvořen, je učiněn tak, že hluboko v něm je ta touha po tomto nejzazším smyslu, který může odpovědět na tu skutečnou žízeň a hád, která je ještě pod tím vším smyslovým. Ano, my odpovídáme, to je Bůh. A odpovídáme to v situaci, kdy mnozí lidé tomuto slovu nerozumí, také proto, že jsme ho mnohdy zanesli nejrůznějšími naivními, směšnými, někdy i perverzními představami. Takže docela chápu, že pro některé lidi je tohleto slovo nestravitelné a že my se musíme vydat někdy trochu přes hranici toho našeho jazyka, naší terminologie, a hledat, co ti druzí lidé, jakým způsobem oni nazývají toto, po čem člověk přece jenom kdesi v hloubi své duše prahne, po tom smyslu naplnění po Bohu, kterého možná nazývají jiným jménem. Takže dneska ten rozhovor mezi lidmi, kteří věří v Boha, a mezi lidmi, kteří nevěří v Boha, by neměl být jenom jakousi přetahováním a polemikou, přesvědčováním, apologetikou, ale spíš hledáním, jakým způsobem lidé nazývají, jakým způsobem rozumějí tomuto poslednímu tajemství, kde v nich je ta touha po tom posledním, protože snad každý člověk někdy zakusí, že ne samým chlebem živ je člověk, že náš život dostává hloubku a krásu a radost a svobodu tehdy, když zakoušíme jeho smysl. Amen.